السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كمشكور الله نكمتكي سلام كيبنزي تشيتو تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. ningependa kutanguliza shukrani za dhati kwa wale ambao wameiandaa program hii ambayo imetokana na daura al-ilmiya inayofanyika au inayoendelea kwa muda huu maeneo ya Konde, inaitwa Fathu Jazira Tupemba. Allah walipe kila laheri mashaikh zetu, wazazi wetu. Allah ajalie hii yote katika mizani hasanatihim fi yaumi alqiyama, bila kumsahau mushrifu da'wa fi mantaqa Dar es Salaam Aba Lubaba. Allah amuhifadhi katika kile ambacho ameyakiandaa katika kisiwa hichi cha Pemba, kwamba jambo walilofanya ambalo wameshirikiana na wanzake si jambo dogo. Na hii ukiangalia inaingia katika kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, masala mazima ya ulinganizi, kulingania kwa ajili ya Allah, kulingania neno la Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakavyoona katika mhadhara wetu huu ambao nimeipa unwani inayosema ahamiyatu tauhid wa thamaratuhu wa khuturatu shirk, umuhimu wa tauhidi na matunda yake na hatari ya shirki. Hivyo basi, Allah walipe kila laheri hao ambao wameandaa programu hii. Kadhalika, baada ya kalimatu shukr, ningependa kwanza kabisa kuhusia nafsi yangu, kisha kuwahusieni na nyinyi. Huu wasia ni wasiyatul awwalina wal akhirin, ambayo kunako na sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kwa hakika tumewanasii nyinyi na wale ambao walikuwepo kabla yenu kunako na sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi, nasaha za ucha Mungu ni nasaha kubwa, nasaha nzito. Pale unapopewa nasaha ya kumcha Allah tabaraka wa taala, basi unatakiwa ujitazame mara mbili mbili. Nako kumcha Allah subhanahu wa taala ni kutekeleza maamrisho yote ya Allah subhanahu wa taala na kukatazika yale yote ambayo Allah subhanahu wa taala na mtume wake wameyakataza. Kwa hivyo basi, nitangulize nasaha hizi, kisha ningependa kuzungumzia kwa sababu gani nimechagua maudhui hii, kwa sababu gani muda huu katika usiku huu tumeamua kuizungumzia tauhid. La shak, hii neno tauhid na shirk, kwa wale ambao wanahudhuria vikao vya kielimu, sio neno geni, sio neno geni ambalo kila kukicha watu wanalingania. Huku ni kutokana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo maneno hayo amesema Allah tabaraka wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kabla ya kutuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kila nabii aliyotumwa, ukiacha nabii Muhammad, kuanzia nabii wa mwanzo mpaka wa mwisho, wote ujumbe ambao umepewa, ujumbe ambao wamepewa kuja kulingania ni kumwabudia Allah peke yake. Si tumeelewana kwamba ujumbe ambao wamepewa mitume wote, manabii wote, kuanzia mwanzo mpaka wa mwisho, hawajatofautiana kuanzia Nuh alayhi salatu wassalam ila khatama nabiyin Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote hawa wameagizwa kuja kulingania tauhid, kwamba kuja kulingania asiabudiwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam amelingania dawa hii ya tauhid takriban miaka 23, miaka 13 akiwa Makka na miaka 10 akiwa Madina. Amefanya hivi kulingania tauhid. Hajaishia hapo tu, bali ametuma masuhaba wake kwenda miji tofauti tofauti, kuanzia Yaman na miji mingineyo. Wote anawaambia nendeni. Amemtuma Ali radhiallahu anhu Khaybar, akamtuma Abi Musa al-Ash'ari Yaman, akamtuma Muadh bin Jabal radhiallahu anhum ajma'in. Wote hawa wametumwa kwenda miji mbalimbali, hawajatumwa isipokuwa kwenda kulingania tauhid. Kwa hivyo basi, jambo la ulinganizi wa tauhid kwamba sio jambo lenye kukatika, ni jambo endelevu, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hajaliacha na hajaishia hapo tu akatuma watu, bali sio hivyo tu, mpaka katika mazungumzo yake akizungumza na watu wazima wenzake, ambaye masuhaba, hata vijana wadogo wadogo, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna hadithi zinaelezea, hadithi inasumuliwa na Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, sema qal kuntu radif'an nabi sallallahu alayhi wasallam ala himarin faqala ya Muadh atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Hii hadithi ya Muadh, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko na Abdullah bin Abbas kadhalika katika kipandwa, anamwambia ya ulam, ya ghulam, inni uallimuka kalimati ihfadhi Allah yahfadhuk, ihfadhi Allah tajiduhu tujahak idha sa'alta fas'ali Allah. Haya yote haya ni tauhid, kwamba anapozungumza na watu wa makamu wake wanazungumzia tauhid, anapozungumza na watoto katika masala mazima ya tarbia. Kwa hiyo katika hadithi hizi mbili tunaona usulubu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazungumzo, kwamba hata mazungumzo ya kawaida, kwamba hapa alikuwa yuko na Muadh katika safari, wapo katika kipando chao, lakini mazungumzo yao ni tauhid. Sisi tumeelewana, mazungumzo yao ni tauhid. Kadhalika yuko na Muadh bin Jabal radhiallahu anhu amekaa, lakini pia mazungumzo yao ni nini? Ni tauhid. Kwa hiyo kwa maana hii kwamba kunaonyesha jambo hili ni jambo lenye umuhimu, jambo la tauhid, kwamba jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kuabudia Allah peke yake na kulingania na kuwakumbusha watu katika hilo, kwamba ni sio jambo ambalo la kimchezo mchezo, kwamba mtu anakaa kila siku tauhidi, kila siku shirki, la, kwamba hayo ndiyo yalikuwa maisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kupitia dalili hizi, nususi hizi, tunaona kabisa kwamba hakuna huria, hakuna uhuru wa kuabudu, hakuna uhuru wa kuabudu, kwamba kila mtu ana haki, kwamba kila atakachokiamini sawa, la hasha wakalla. Kama ingekuwa ndio hivyo, kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, akiulizwa kunako na masala mazima ya mtu kuwa na uhuru wa kiitikadi, akasema jambo haliko hivyo. Na lau kama ingekuwa kuna uhuru wa itikadi, kwamba mtu anafanya anachotaka katika kuabudu, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingeteremsha vitabu, asingetuma mitume wala manabii. Kwa maana hiyo, tunatakiwa tujitahidi sana sana tuishi kama alivyoishi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hususan katika masala mazima ya ibada, hususan katika masala mazima ya ibada. Kadhalika tumeelezea hapa masala mazima ya tauhid. Tauhidi ni nini? Tauhidi ni kitu gani? Tauhid, hili neno kwa ujumla wake limebeba maana ya la ilaha illa Allah. Kama ay at-tauhid huwa ifradullah bil ibada. Wa maana hadha al-kalima ay la ilaha illa Allah. Kwa maana yake kwamba tauhid ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, ambayo hiyo kalimatul Islam. Kwamba tauhid ay la ilaha illa Allah wa hiya kalimatul Islam wa miftah dar as-salam wa bara'atun min ash-shirk wan najat min an-nar. Hi tauhid ni kalimat al-Islam, kwamba ineno ambalo ukishalitamka na kulikiri, basi unakuwa tayari Muislamu. Kama ilivyokuwa maalum hata kwa wale ambao sio Waislamu, anapotaka kuwa Muislamu basi lazima atamke ili neno kalimatu tauhid, ay la ilaha illa Allah, ambao kama hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah jalla wa ala. Kadhalika hiyo kalimatu tauhid au kalimatu alislam ni miftah dari salam, ay miftah aljanna, ni katika funguo wa pepo, kwamba ili uingie peponi lazima uwe na ufunguo, na ufunguo wenyewe ni hii kalimati tauhid ay kalimati alislam, ambayo ni la ilaha illa Allah. Kadhalika hii la ilaha illa Allah ni bara'atu min ash-shirk wa najatu min an-nar. Kwa hii la ilaha illa Allah anasema ni bara'atu min ash-shirk, ni kutakasika au kuepukana na shirki. Maana yake nini? Maana yake kitendo cha kuwa wewe Muislamu, kitendo cha kuwa wewe umetamka shahada na unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi haitakikani umwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika min shuruti kabuli la ilaha illa Allah, kama walivyosema wanazuoni, kwamba hii kalimatu tauhid haitoshelezi tu kama kutamka, la bal ina dhawabit, ina shurut, kwamba hii Uislamu wako ukamilike, kwamba hiyo kalimatu tauhid ikamilike na ikubalike, lazima vigezo na masharti vizingatiwe, ambavyo wanazuoni wameweka kwamba shurut za la ilaha illa Allah nazo ni ilmu wa yaqinun wa ikhlasun wa sidqu jamaa mahabbatu wal inqiyad wal qabul laha wa zidu thaminaha al kufran mink bima siwa al ilahi min al ashiya qad uliha, kwamba miongoni makubaliwa hiyo kalimatu tauhid lazima kwanza alilm, elimu ambayo inakinzana na jahal, kwamba ujue kabisa kwamba ili Muislamu Uislamu wake usihi lazima akiri na atambue kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hilo sharti la kwanza. Kadhalika una yakini kwamba usiwe ni mtu wa mashaka, ni kwamba hivi ni kweli Uislamu kutamka tu hivi kalimatu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, unakuwa Muislamu unaingia peponi kidha? Yaani usiwe na mashaka, unatakiwa uwe na yakini. Kadhalika wal qabul, kadhalika uikubali kalimatu tauhid na ukubali yale yote ambayo yapo chini ya la ilaha illa Allah, yanafungamana na amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika uikubali, uisadikishe na uipinge, kadhalika na uvikufurishe vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Hayo ni masharti yote kwa ujumla nimeyakusanya. Kwa hiyo pale unapokuwa Muislamu, kwamba wewe ni Muislamu alafu ikawa una muabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo tunasema unaenda kinyume na kalimatu tauhid, unaenda kinyume na amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi Uislamu wako utakuwa ni batil, kwa utakuwa sio Muislamu, kwa sababu utakuwa upo kinyume na kalimatu tauhid, kwa sababu kalimatu tauhid yenyewe kabisa inakanusha vile vyote ambavyo vinaabudiwa kinyume na Allah. Kwa hiyo wanapotokea watu wanajinadi kwamba wao ni Waislamu, halafu Waislamu hao hao wana miungu mingine wakiwaabudia, kama unaabudu makaburi na masharifu wenu mmewazika mahali, mkiwa na shida mnaenda mnaendea hayo makaburi, mnaenda kuwaomba, hii ni shirki? Au mna majini na wale huku, kuna watu wanafuga majini, yani jini hilo yeye ana control jini, na hauwezi kulikontrol jini mpaka uliabudie. Hauwezi kulikontrol jini mpaka ulifanyaje? Mpaka uliabudie, kama mpaka ufuate yale masharti yake. Kwa hiyo kwa kufanya kwenu hivyo, kwa kuabudia majini, kwa kuabudia makaburi, basi tambua umevunja sharti katika shuruti za la ilaha illa Allah, umevunja masharti katika masharti ya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo basi tunatakiwa tufuate masharti ya kalimatu la ilaha illa Allah, ambako ni kumwabudu Allah peke yake, kumtegemea yeye, kutaka msaada kwake yeye, kuweka nadhiri kwa ajili yake yeye, kuchinja kwa ajili yake yeye. Kwamba ibada zote hizi ambazo nimezitaja unatakiwa uzifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pale unapochinja kwa sekuwa Allah, sawasawa uchinje kwa ajili ya mashayatini, kwa majini, uchinje kwa ajili ya mizimu au vinginevyo ambavyo havionekani, masanamu, vinyamkera, basi tambua unaenda kinyume na amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa mshirikina. Na hatari ya ushirikina tutakuja kuielezea hapo mbele, baada ya kuelezea faida za tauhid. Ndugu zangu katika imani, kuwa muwahid, kuwa mtu wa tauhid ni jambo lililokuwa zuri sana, ni jambo lilikuwa bora, kwa sababu utakuwa Uislamu wako umekamilika. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika yeye la yaghfir an yushraka bihi, kwamba hamsamei. Hii ni khuturatu shirki, kwamba ukiwa mshirikina, ukiwa unamwabudu asiyekuwa Allah, basi fahamu kwanza kabisa yale matendo yako yote mema ambayo ulikuwa umeyafanya hapa duniani ni yenye kufutika. Yale matendo yote ambayo umeyafanya hapa duniani ni yenye kufutika, kadhalika na ukifa ni motoni milele, kwa sababu amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Kama Allah subhanahu wa ta'ala hatusamehe yoyote ambaye amemshirikisha, lakini anasamehe dhambi isiyokuwa ya shirki kwa atakayemtaka. Na ndugu zangu ni katika imani, wanazuoni wamegawanya shirki katika vigawanyo viwili. Ashirk, kuna ashirkul akbar wa shirkul asghar. Wapo wengine wamegawanya katika vigawanyo vitatu, wameweka kwamba ashirkul akbar wa shirkul asghar wa shirkul khafi, lakini wengine wamejalia katika kisimu mbili, hii shirkul khafi wameingiza katika shirku al asghar, ambapo shirkul akbar ni kama tulivyoielezea kwamba ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Katika ibada zote, wewe ikawa unaabudu asiyekuwa Allah, unaabudu mizimu, na uko naabudu majini, makaburi, kidha. Kama hiyo ni shirki kubwa, ambayo hatari yake ni kama tulivyosema hapa, kwamba ukifa ni motoni milele. Kadhalika matendo yako yote yanabatilika. Ama ashirku al-asghar ni kama zilivyokuja katika hadithi ambazo zimethibiti, ni kuapa kwa sio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukasema mama yangu vile, au kitu kingine ambacho kisicho kwa Allah. Kwa hiyo ni shirku al-asghar, ambapo shirku al-asghar inaingia katika ba'iri dhunub, inaingia katika madhambi makubwa, ambapo mfano wake ni shirki ndogo, ni kuapa kwa sio kuwa Allah, au kuweka sawa matakwa ya Allah na matakwa ya binadamu, ile kauli masha Allah wa shaa fulani, kwamba ni matakwa ya Allah na matakwa ya mtu fulani, bali utakiwa useme masha Allah thumma shaa fulani. Kama itakulazimika basi uambatanishe matakwa, basi utakiwa useme masha Allah thumma shaa fulani, kwamba haya ni matakwa ya Allah kisha matakwa ya mtu fulani. Kama labda amekunusuru, amekusaidia, ukataka umtaje katika manufaa, basi mtu fulani bwana, kama ingekuwa sio yeye basi mimi ningeangamia, au kama ingekuwa sio yeye na Allah mimi ningeangamia au ningepata kitu fulani. Hivi haifai kusema, watakiwa useme kama ingekuwa sio Allah kisha fulani, basi mimi ningepata mtihani kadha, au ningepata balaa kadha. Kwa hiyo katika aina hii wanazuoni wamekiweka kigawanyo hichi ni katika aina ya shirku al-asghar. Kadhalika katika miongoni mwa shirku al-asghar ni ar-riya, ambavyo ni kufanya vitu kwa ajili ya kuonekana. Yaani mtu kama unaswali au unatoa sadaka au unafanya jambo lote lile jema, lakini unafanya kwa ajili ya kusifiwa au kuonekana, liyokalu annaka fulan, annaka mujtahid, annaka kadha, anasema hiyo inaingia katika sala zima la ar-riya, ambayo kifungu chake ni shirki ndogo. Nadhani tumeelewana baina shirki kubwa na shirki ndogo, kwamba shirki kubwa ukiifanya na kutoa katika mila, unatoka katika Uislamu, unakuwa mushrikun kafir, kadhalika matendo yako yanakuwa yameporomoka na ukifa motoni milele. Kini shirki ndogo tumesema inaingia katika kabairi dhunub, na kabairi dhunub madhambi makubwa unatakiwa ufanye tauba, na usipofanya tauba hali yakuwa umefanya madhambi makubwa ukifa katika hali hiyo unaingia katika tahta mashia, kwamba ima Allah akuadhibu au Allah akusamehe. Kwa hiyo hiyo yote hiyo inaweza ikatokea katika kwa yule ambaye amefanya madogo, ambao tumesema hii yote inaingia katika nini? Katika kabairi dhunub, katika madhambi makubwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika hivi viganyo viwili tunatakiwa tuwe makini, tunatakiwa tuwe makini, tusije tukachanganya. Na hii wanasema hii shirki ndogo hii, kwamba kwa sababu gani haija ukifanya hautoki katika Uislamu, kama ilivyokuwa shirki kubwa, kwamba hii inakanusha kamali tauhid, kwamba inakanusha ukamilifu wa tauhid, kwamba ukifanya hivi tauhidi yako inakuwa ipo na nuksani, tauhidi yako inakuwa ina upungufu, tofauti na ilivyokuwa shirki kubwa, kwamba unaabudu asiyekuwa Allah, kwamba wewe kwamba tauhidi yako hamna kabisa, kwa sababu haumpokeshi Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kwamba haumtegemei wewe, haumtegemei Allah, kwamba ukipata shida tu kidogo unakimbiliwa kwa waganga, ukipata shida kidogo unakimbiliwa kwenye makaburi, ukipata shida kidogo unakimbiliwa kwenye mizimu, kwa majini. Kwa hiyo hii ni hatari sana, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam amelifanya jambo hili, na hajaishia hapo tu, mpaka masuhaba wake amewatuma kwa ajili ya kulingania tauhidi kwamba watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa maana hiyo, hii ilmu tauhid inaingia katika ilmu za adharuriyat, katika elimu za lazima, kwamba kila mtu anatakiwa mfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, alifahamu tauhid na vigawanyo vyake, kadhalika anatakiwa aifahamu shirki na vigawanyo vyake. Kuna kitabu kimetungwa na al-allama al-sheikh bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, ambacho kinaitwa ad-durusul muhimma li'amatul umma. Amepangilia darasa muhimu za watu wote wa kawaida, watu wote wa kawaida. Maana yake ukiondoa watu wa kawaida, ukiondoa masheikh tulab al-ilmi, kwamba yani wewe hauna katika dini yako, haujui chochote, basi unakifahamu kitabu hichi, ambacho ndo ameeleza mwanzoni kabisa, ameeleza katika zile darasa muhimu kabisa, ameweka pale ni aksamu tauhid, ameweka at-tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyya wa asma'i wa sifat, kadhalika kaeka pale ash-shirk wa anwa', si tumeelewana? Kwa hiyo hilo jambo ni jambo la lazima, kila muislamu anatakiwa alifahamu. Kama wewe baba mwenye nyumba au ni kiongozi katika mali, hakikisha wale watu wako ambao wako chini yako lazima wanamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima wanakuwa ni watu wa tauhid, sio washirikina, kwa sababu shirk ni katika dhulma zilizokuwa kubwa. Inna shirka la dhulmun adhim, katika shirk ni dhulma iliyokuwa kubwa. Wanazuoni wamezigawanya hizi adhulm katika vigawanyo vitatu kama sikosei, kwamba dhulma kubwa kabisa ni kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, nako ni kumshirikisha katika ibada, ambayo hii ndo kama ambapo nimetanguliza hapo nyuma, kwamba ukimwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala umemdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, na dhulma hii inakuwa katika dhulma kubwa. Dhulma nyingine ni kuidhulumu nafsi, tumeelewana, kuidhulumu nafsi, na dhulma nyingine kumdhulumu binadamu mwenzako, ambazo hizi zote zimekatazwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ningependa tuanze kueleza fawaid na athamarat za tauhid, matunda ya tauhid, faida za tauhid. Miongoni mwa fawaid at-tauhid lillahi azza wa jalla ni nyingi sana, na fadhail ambazo zinapatikana kwa watu wa tauhid ni nyingi. Nitazitaja chache tu hapa kama nilivyo nukuu. Miongoni mwa faida za tauhid ni al-amn wal amani fi dunya wal akhirah, kwamba al-amn, kuwa na amani hapa duniani, wal akhirah, na akhirah wanazuoni wanaitafsiri kwamba akhirah imma al-hayatu al-barzakhia, maisha ya kaburini, au wengine watafsiri kwamba ni siku ya kiyama au siku ya hisabu. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wale ambao wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yalbisu imanahum, kisha hawajazichanganya imani zao, bidhulm, kwa dhulma ambayo ni shirki, basi watu hao, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, kwamba utakuwa na amani kwamba hapa duniani na amani ya kesho akhera, kwamba kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ni jambo lenye kuleta amani hapa duniani na kesho akhera. Kadhalika, miongoni mwa faida za tauhid ni ash-shartu hamm min shuruti an-nasri wat-tamkin, miongoni mafaida za at-tauhid ni an-nasr, kwamba ushindi. Kadhalika wat-tamkin, tamkin na kumakinika na kuwa madhubuti, kwamba kuwa kwako wewe ni mtu wa tauhid, basi unatakiwa ujibashirie ushindi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim walau makinanna lahum
dinahum
alladhina irtada lahum walau badalanna min ba'di khawfihim. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakafanya matendo mema kwamba watakuwa ni viongozi hapa duniani, watakuwa ni viongozi hapa duniani, kwamba wao ni wenye kuviongoza vitu mbalimbali baada ya kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika watabadilishiwa ile khaufu yao kuwa nini? Kuwa ni amani. Wakati gani? Baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo mwishoni kabisa kunasema la yushrikuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Kwa wale ambao watakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni mafasiki, lakini kwa wale ambao watakayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala watapewa uongozi hapa duniani, hapa ardhini, kadhalika watabadilishiwa ile khaufu yao kuwa ni nini? Kuwa na amani. Wakati gani? Baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii imetokea kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sote tukufuatilia tarikh ya Uislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwanzoni kabisa, ile Maka ilikuwa ipo chini washirikina, ile Maka ilikuwa ipo chini washirikina, lakini baada ya kulingania tauhid na tauhidi kuenea, ikapatikana fathu Makka, ikapatikana fathul Khaybar, ambapo matunda haya yamekuja kupatikana baada kuenea kwa tauhidi. Haijaishia hapo tu, miji mingi imefunguliwa katika futuhat zimepatikana. Kitu ambacho kimefanyika hivi ni baada ya watu wote kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya watu wote kuwa ni watu wa tauhid. Uislamu umetoka jaziratul Arab ukaenda mpaka Bahrain, ukaenda mpaka Sham, ukaenda mpaka uko Furs, ukaenda mpaka nchi za magharibi kote. Baada ya nini? Baada ya watu wote kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo tukitaka nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima turejee, lazima tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake, tukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa ni watu madhalili, tutakuwa ni watu wenye kupelekeshwa, tutakuwa ni watu wenye kukandamizwa. Lakini tukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa ni watu wa tauhid, ikawa hatuabudii majini, hatuabudii vinyamkera, basi tunatakiwa tujibashirie kwamba sisi ni watu wa nusra, na sisi ni watu wa kudhibiti. Nimebakisha hapa fawaid chache, kisha baada ya hizo fawaid ningependa nimkaribishe Sheikh wangu ambaye tumekuja naye hapa kwa ajili ya kuweka taalik fupi ili twende sambamba na muda. Tumeishia katika fawaid na thamarat at-tauhid, kwamba miongoni mwa fawaid za tauhid ni kwamba at-tauhid huwa awwalun wa ahammu shurut fi qabuli al-a'mal, kama qala ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay
innama
ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Hii ni sharti kwamba miongoni mwa faida za tauhid ni kwamba tauhid yenyewe ni sharti ya kabuli al-a'mali, kwamba ili matendo yako yakubaliwe, kwamba ili matendo yako yakubaliwe, basi lazima uwe muwahid, lazima mpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwamba waambie kwamba ana basharun mithlukum, kwa mimi ni binadamu, binadamu mfano wenu, yuha ilay, kwamba nateremshiwa wahai, inama ilahukum ilahun wahid, kwamba mola wenu ni mola wetu mmoja. Hivyo basi, faman kana yarju liqa'a rabbi, kwa yule ambaye anayetarajia kukutana na mola wake, faly'amal 'amalan salihan, basi atende matendo mema, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Amesema al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayh, faly'amal 'amalan salihan ma kana muwafiqan li shar'i Allah wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada wa hiya alladhi yuradu bihi wajhu Allah wahdahu la sharika la. Hii faly'amal 'amalan salihan, maana yake ni kuto kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ukiwa unatarajia kunana Allah subhanahu wa ta'ala, ai matendo yako yakubaliki, basi unatakiwa umwabudu Allah peke yake. Kinyume chake nini? Ikiwa wewe haumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zako, huku unakuja msikitini unaswali, alafu una vinyamkera vyako, alafu unaabudu makaburi, unachinja kwa sio kuwa Allah, unafanya nadhiri kwa sio kuwa Allah, basi jua kabisa kwamba matendo yako haya ni bure. Haya matendo unayofanya, unaswali, unafunga, unatoa zaka, lakini unaabudu majini, unafuga majini, wewe ni mchawi, wewe ni mshirikina, una masharifu wako wako huko unaenda kuabudia, kwenda kuachinjia, kufanya nadhiri, basi tambua hizi ibada ambazo unazifanya hapo ni bure. Matendo yako mema yote unayofanya ni bure, kwa sababu ya kukosekana sharti kwa kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, tamalizia, faida ziko nyingi, lakini muda umebakia mchache. Kama miongoni mwa fawaid za mtu wa tauhid, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamthibitisha kama alivyosema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Anasema fil akhirah hapa kaburini, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupa thabati, unakuwa mtu thabiti, fi hayati dunya, katika maisha ya duniani, wa fil akhira, anasema fil akhira kaburini, kwa sababu kama ilivyokuwa maalum, kama kulivyokuwa dalili za wazi zinaonyesha kwamba kutakuwa kuna adhabu ya kaburi na kutakuwa kuna mtihani, kuna maswali utaulizwa kaburini, basi miongoni mwa kuwa thabiti, kuwa thabati ili uweze kuyajibu haya maswali, ambapo utaulizwa man rabbuk ma dinuk man nabiyuk, basi ukiwa sio mtu wa tauhid, basi hautoweza kuyajibu maswali haya kweli. Ili wewe mtu wa tauhid, basi ukiwa mtu wa tauhid, basi maswali haya yatakuwa ni mepesi. Na kama tulivyotanguliza ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa shuruti za la ilaha illa Allah ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana ufanye matendo yote, sio muislamu jina tu peke yake, hasha wakalla. Unatakiwa kama tulivyosema katika shuruti ni al-inqiyad, kwamba kutekeleza maamrisho yote ambayo yametokana na kalimatu la ilaha illa Allah. Kwa hivyo basi, kwa nasaha hizi chache, ningependa nimkaribishe shekhe wangu hapa, Sheikh Riyadh, Allah amuhifadhi, kwa ajili ya kutia taalik, kwa sababu mimi si shekhe, mimi ni mwanafunzi. Mashekhe wapo hapa, kwa hiyo kama itakuwa kuna sehemu nimeteleza, basi shekhe atakuja kunifanyia tasihih, kuja kunisahihisha. Kwa Sheikh Riyadhi, tafadhal tuje toa taaliki ndogo hapa kwa waumini wa msikiti huu. Washukran, wajazakumullahu khaira.